Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pustna sobotna iskrica za pomoč misionarkam v Srednje Afriški republiki pri gradni vrtca z vašimi darovi zbrala že več kot 70 tisoč evrov.
Pregon članov KNOVS kot poseg v demokratični nadzor nad oblastjo. Pismo Petriča in Toplaka.
Pri varuhu vložili zahtevo za oceno ustavnosti in začasno zadržanje rubeža socialne pomoči v Šutarjevem zakonu.
Novomeščani in prebivalci širše jugovzhodne Slovenije po 30 letih prizadevanj dokončno dobili svoje univerzitetno središče, ki je del javnih visokošolskih zavodov.
Von der Leyen in Starmen v Münchnu za krepitev evropske obrambe.
Vreme popoldne oblačno s padavinami, jutri pa več jasnine, a hladneje. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Nataša Ličen. Na današnjo pustno soboto so v večjih krajih po ulicah zakorakale pustne maske. Na radiju Ognjišče pa že vrsto let pustno veselje združimo z dobrodelnostjo. Letos bomo z vašimi darovi na pomoč priskočili misionarkam v Srednje Afriški republiki in zbirali sredstva za gradnjo vrtca. Veseli smo, da smo do 15. ure zbrali že več kot 80 tisoč evrov. Sestra Vesna Hiti, ki bo bdela nad projektom, se takole zahvaljuje vam, ki ste odprli svoje srce.
Iskrena zahvala za vaša velikodušna srca, za vaše velikodušne darove, naj vam Bog poplača. A veste, koliko veselja bo to prineslo v tale vrtec med otroke, med starše in seveda tudi našim sestram, ki tam delujejo. To bo nepopisna sreča, ne vem, kako naj izrazim vso hvaležnost. In čez nekaj let, ko bodo ti otroci lahko tudi drugim pričevali, kaj so v vrtcu dobili in kako bodo tudi druge navduševali, ja, to bo vrtec čisto premajhen. Mi Slovenke smo vedno zaupale in zaupamo v dobrodelnost našega naroda in v delovanje Radio Ognjišče, tudi misijonskega središča in vseh tistih, ki ste pri tej akciji velikodušno sodelovali. Naše upanje v Božjo previdnost in v vas ni nikoli razočarano. Boklonaj za vse.
Pred eno uro se je v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava začelo tudi pustno rajanje. O tem, kakšno je vzdušje v dvorani, Maja Morela Čuk.
Ja, v dvorani se dogaja, kot bi rekli mladi, na polno. Ravno kar je z odra stopila skupina 5&5 za male in velike, ki je kar konkretno razgrela množico maškar. Na odru je pa že v tem trenutku začel igrati ansambl Saša Avsenika. O številkah, koliko maškar se je zbralo, za enkrat še ne bi, ker jih še nimamo, ampak lahko zagotovim, da je velika masa. Najlepša hvala, zahvaljujemo se vsem, ki ste se odločili priti ravno na naš pustni ples z dobrim namenom in s tem pomagali graditi vrtec v Srednje Afriški republiki. Sicer na začetku smo nekaj časa čakali, da se je dvorana dodobra napolnila, pa še vendar tudi, ko smo začeli, se je videlo kakšen kotiček prazen, ampak potem so pa maškare prihajale, nemalo nazaj so nas obiskali celo kurenti, pestro dogajanje, vidimo pa vse od avtopralnice pa avtomobilov do princesk, seveda gusarjev, princev na belo konju in vitezov, pa zelo veliko je letos, moram reči, živali. In pa otroci so seveda prinesli tudi tako, kot smo bili dogovorjeni v sobotni iskrici, tiste škatle, v katerih so zbirali darove, s katerimi so se odpovedali, kakšni liziki pa so raje dali za misijone. In to bomo danes prišteli in pridružili končni številki, ki jo bomo zbrali preko telefonskih klicev. Hvala in Bog povrni.
No in trenutno je ta številka vsota zbranih darov do tega trenutka 80 690 evrov. Svoj dar za izgradnjo vrtca v Srednje Afriški republiki lahko še vedno oddate. Obrazec ali QR kodo najdete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Inštitut varuha človekovih pravic je vložil zahtevo za oceno ustavnosti člena Šutarjevega zakona, ki se nanaša na možnost izvršbe na denarno socialno pomoč. Predlagal je njegovo zadržanje.
Po besedah varuhinje človekovih pravic Simone Drenik-Bavdek mora biti vsak poseg v socialno-varstvene prejemke strogo omejen in ustavno dopusten.
Naj takoj na začetku povem, da tudi sama menim, da je skrb države za varnost njenih prebivalcev nujna in legitimna. Vendar mora biti to storjeno na ustavno skladen način in ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Pri varuhu so po njenih besedah dobili veliko opozoril, tudi pobud prebivalcev iz različnih koncev Slovenije z različnimi osebnimi okoliščinami, ki opozarjajo na problematiko izvrševanja tega člena.
Tukaj gre za starejše, za brezdomce, za enostarševske družine, družine z več otroki, različne bolnike, od onkoloških bolnikov do oseb z motnjami v duševnem zdravju, invalide, osebe z oviranostmi in tako naprej. Torej, z osebami, katerih skupna točka je, da je njihovo preživetje odvisno od socialne države, torej od pomoči države.
Spomnimo, da je finančna uprava po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začela izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Prejšnji teden so se pristojni dogovorili za ukrepe, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinstvu, pa tudi za obveščanje dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.
V javnosti je zaokrožilo pravno mnenje nekdanjega predsednika ustavnega sodišča Ernesta Petriča in pravnega strokovnjaka Ludvika Toplaka o kazenskem postopku zoper štiri poslance Nove Slovenije, člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Opozarjata, da bi lahko pregon zaradi izvajanja parlamentarne nadzorne funkcije pomenil poseg v demokratični nadzor nad oblastjo. Na dogajanje se je za Reporter odzval tudi nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic, več v prispevku Alena Salihoviča, ki ga bo prebral Blaž Lesnik.
Profesorja Ernest Petrič in Ludvik Toplak v pravnem mnenju opozarjata, da je pregon opozicijskih poslancev zaradi izvajanja nadzora nad obveščevalnimi in varnostnimi službami posebej občutljivo vprašanje za demokratično ureditev države. Komisija KNOVS je namreč zasnovana kot nadzorni mehanizem parlamentarne manjšine, saj vodilne funkcije in večina članov pripadajo opoziciji. To je po njunih besedah pomemben del sistema zavor in ravnovesij ter nadzora nad izvršilno oblastjo. Dr. Toplak in dr. Petrič poudarjata, da zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb vsakomur omogoča pobudo za nadzor ob sumu nezakonite uporabe prikritih preiskovalnih sredstev, pri čemer zakon ne prepoveduje pobud članov političnih strank. Omejevanje takšnega nadzora bi po njunem mnenju oslabilo parlamentarno kontrolo nad varnostnimi organi. Posebej problematizirata tudi očitek o domnevni nepremoženski koristi, saj ni jasno, kakšno konkretno ugodnost naj bi poslanci pridobili zgolj s preverjanjem ali se posameznikom prisluškuje. Dodatne pomisleke po pisanju Ludvika Toplaka in Ernesta Petriča vzbuja čas uložitve obtožnega predloga tik pred začetkom volilne kampanje. Ter dejstvo, da so bili mediji o postopku obveščeni še pred obdolženci. Na primer se je za Reporter odzval tudi nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic. Čeprav sam podpira zmago levice, meni, da je šlo za hudo zlorabo tožilstva v predvolilne namene. Sprožitev postopka tik pred volitvami in obveščanje medijev pred obtoženimi po njegovih besedah ustvarja vtis političnega vpliva. Vprašanje morebitne odgovornosti poslancev označuje kot mejno pravno vprašanje, o katerem mora odločiti sodišče brez predvolilnih pritiskov. Generalno državno tožilko Katarino Bergant pa poziva naj z nadzorom nad primerom skuša omejiti nastalo škodo. Dogajanje je po njegovem dodatno zaostrilo že tako napeto predvolilno ozračje.
V Sloveniji se je v tem tednu mudila delegacija NATO, ki je preverjala doseganje ciljev v sklopu zavezništva. Portal Info 360 je poročal, da naj bi naša država Pred obiskom prek Depeše je bila deležna kritik, da ne izpolnjuje svojih obveznosti. V stranki SDS so zato zahtevali izredno sejo odbora za obrambo, ki bo prihodnji teden in na kateri si želijo seznaniti z vsebino Depeše, več Andrej Šinko.
Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da je šlo pri obisku delegacije, ki je bila sestavljena iz strokovnjakov z različnih področij, za redni dveletni ciklus NATO-vega pregleda obrambnega planiranja. Ob tem pa dodali, da je naša država lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo. Poročilo naj bi bilo pripravljeno sredi leta po parlamentarnih volitvah. Kakšna pa bo ocena?
Ta ocena bo katastrofalna. Mi svojih zavez nismo izpolnili, se pravi, mi nimamo sestavljene srednje bataljonske bojne skupine in pa izvidniškega bataljona. Ne. Najprej, ko smo šli v NATO, smo se zavezali k dvema bataljonskima bojnima skupinama, po čem smo v času naše vlade to spremenili, ne. So nam malo omilili zadevo, ampak NATO na te sile računa. Ne. Se pravi, če Slovenija tega ne vzpostavi, to pomeni, da mora nekdo drug imeti te sile na voljo.
Meni član parlamentarnega odbora za obrambo iz SDS Žan Mahnič. Temu pritrjuje tudi nedavno poročanje portala Info 360, da naj bi bila Slovenija iz NATO prek Depeše deležna kritik glede njenega angažmaja. S konkretno vsebino se v SDS želijo seznaniti na seji parlamentarnega odbora za obrambo prihodnji teden. Mahnič sicer ocenjuje, da usmeritev slovenske vlade, da vlaga v energetsko obnovo vojašnic, ni prava pot.
V času te vlade je šlo 3,5 milijarde, mislim, da v obrambo. Kaj imamo od tega? Ne? Naši mislejo, da če statično ali pa energetsko obnavljajo vojašnice in pa druge objekte ministrstva za obrambo, ne, da bojo, prosite izrazu, nategnili zvezo NATO, ne, da bojo oni to rekli, ja se vlaga to obrambe. Ja ne, od vojašnice, ki ima fotovoltaiko na streh, nimaš nič v smislu obrambnih kapacitet, obrambnih zmožnosti. Ne. Ampak jaz se ne spomnim, kdaj smo mi nazadnje kupili kaj, kar strelja, kar ima neko ognjeno moč. Ne.
Sogovornik dodaja, da bi država morala vlagati v ključne zmogljivosti slovenske vojske, zlasti oklepnike.
Če ti naročiš oklepnike 8x8, to je nekaj let se čaka, ne, in mi to še kar prelagamo. Mi v 20 letih nismo realizirali danih obljub zavezništvo, ne. Mi v bistvu na tem nismo naredili nič. Ne. In pač morali bomo poskrbeti za svoj del odgovornosti.
Aktualna vlada sicer vse skozi poudarja, da razume varnost kot graditev širše odpornosti družbe in da pri tem ne gre zgolj za nakupe orožja. Prav tako pa se usmerja v nabavo zmogljivosti dvojne rabe, kamor pa ne moremo vrstiti težke oborožitve.
Razmere v zdravstvu zahtevajo nujne in sistemske spremembe, saj zamude in omejitve pri dostopu do oskrbe neposredno vplivajo na zdravje in življenje ljudi. V manifestu z naslovom Za bolnika poudarjajo člani pobude Mladi zdravniki Slovenije ter zdravniki povezani v inicijativi zdravstvo.si. Manifest je podpisalo več kot 200 zdravnikov z različnih področij medicine. V njem opozarjajo, da vse več ljudi ostaja brez osebnega zdravnika, zaradi podcenjenega dela in prevelikih obremenitev pa kritično primanjkuje tudi negovalnega in srednjega medicinskega osebja. Nesprejemljivo je, da slovenski bolnik svoje temeljne zdravstvene pravice lažje uveljavi v tujini kot doma, so zdravniki še zapisali v manifestu Za bolnika.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež konec marca v Monako, v ZDA pa letos še ne bo potoval.
Pred nami so volitve v nove sestave župnijskih pastoralnih svetov.
Olimpijske igre povezale gospodarstvo in šport matične Slovenije in zamejstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Lucija Sečovlje, pri Seči je promet oviran, nastaja tudi krajši zastoj. Prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozen le za osebna vozila z verigami, no zdeli pa so pričeli na glavni cesti Slovenska Bistrica Ptuj, ta cesta je zaprta, pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica Sever bo zaprta do 28. februarja, obvoz je urejen po štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram in pa tudi za vozila brez zvinjete. Na primorski avtocesti pa bo zaradi nujnega popravila vozišča jutri med 6. in 20. zaprt vozni pas proti Kopru na odsekih med Uncem in Postojno in pa med Postojno in Razdrtim. V naslednjih dneh pa bo zaradi pustnih povork po Sloveniji zaprtih več cest, vozniki naj seveda upoštevajo prometno signalizacijo. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 15 minut. Voditelji škofovskih konferenc Francije, Italije, Nemčije in Poljske so v skupnem sporočilu Evropo pozvali naj znova odkrije svojo dušo. Svet, ki ga zaznamujajo vojne in konflikti, staro celino močno potrebuje. Zgodovinskega vidika je bilo po prepričanju škofov krščanstvo eden od temeljev naše celine, saj je oblikovalo podobo humanistične, solidarnostne in svetu odprte Evrope. Čeprav je v današnji pluralistični Evropi kristijanov manj, nadaljujejo škofje, jim to ne preprečuje, da se s pogumom in ustrajnostjo vračajo k temelju svojega upanja. Zato so pozvali naj se vrnemo k sanjem ustanoviteljev Združene Evrope, ki navdihnjeni svojo krščansko vero niso bili naivni sanjači, ampak arhitekti veličastne, čeprav krhke zgradbe. Ker so ljubili Kristusa, so ljubili tudi človeštvo in se zavzemali za njegovo zedinjanje, so zapisali škofje štirih evropskih držav in dodali, da je Evropa danes poklicana poiskati zavezništva, ki bodo položila temelje za pristno solidarnost med narodi. Papež Leon XIV. Je za namestnico direktorja tiskovnega urada Svetega sedeža imenoval sestro Nino Benedikto Krapič. Delala je kot novinarka in pravna svetovalka za ženske, žrtve nasilja v družini in druge osebe z obrobja družbe. Hrvaška redovnica, doslej uradnica Vatikanskega urada za komunikacije, bo novo funkcijo prevzela 1. marca. V medijih se pojavlja vse več govoric o morebitnih papeževih letošnjih potovanjih. Vatikan je nekatere potrdil, za druge pa dejal, da letos niso v načrtu. Marta Jerebič.
Vatikanski tiskovni urad je nekaterim tiskovnim agencijam potrdil, da bi Leon XIV. Lahko konec marca za en dan obiskal Monako. To bi bilo drugo potovanje v njegovem pontifikatu in prvi obisk kateregakoli papeža v tej kneževini v moderni zgodovini. Z monaškim princem Albertom II. Se je verjetno o tem pogovarjal 17. januarja, ko ga je v apostolski palači sprejel v audienco. Vatikan je medtem uradno zanikal govorice o obisku papeža v ZDA. Tiskovni urad je sporočil, da tako potovanje letos ni predvideno. Govorice o morebitnem septembrskem obisku v okviru Generalne skupščine Združenih narodov ali postankih v Washingtonu, New Yorku in papeževem rojstnem mestu Chicagu so se pojavljale od lanske jeseni. V načrtovanju pa naj bi bili daljši potovanji spomladi v Afriko in jeseni v Južno Ameriko. V Afriko bi potoval po veliki noči, govora je o Alžiriji, Angoli in ekvatorialni Gvineji. Obisk Južne Amerike bi se lahko zgodil novembra ali decembra, predviden je Peru in okoliške države. Medtem tudi španski škofje javno govorijo o papeškem obisku, katoliški mediji pa poročajo, da se v Madridu, Barceloni in Kanarskih otokih oblikujejo organizacijske ekipe, poleg tega pa se pripravlja informativna stran za javnost. Ta raven infrastrukture nakazuje, da Španija prehaja seznama želja na delovni načrt, čeprav Vatikan uradno o papeževem obisku v Španiji ni rekel še nič.
Tudi cerkev v Sloveniji letos čakajo volitve. Na prvo postno nedeljo 22. februarja bo po naših župnijah izbira novih članov župnijskih pastoralnih svetov. Kako bodo volitve potekale in kakšno vlogo sploh imajo ŽPS-ji, sta več povedala Igor Dolinšek in Neža Novak, ki prihajata iz pastoralne službe Nadškofije Ljubljana, prispevek Roka Mihevca.
Po zakoniku cerkvenega prava je župnijski pastoralni svet posvetovalno telo, ki pomaga župniku pri pospeševanju pastoralne dejavnosti. Člani so nekakšni župnijski oziroma župnikovi sodelavci, nam je povedal Dolinšek.
So svetovalci, so v pomoč, so tisti, ki lahko prinesejo še dodatne ideje in hkrati tvorijo eno občestvo, kar pa pomeni, prepoznavajo pred Bogom, kaj je za ta kraj, za to našo župnijo v tem trenutku potrebno, najpomembnejše in v katero smer naj hodimo skupaj drug z drugim in z Gospodom.
Sodelovanje z župnikom je lahko veliko, če je odprto občestvo za skupno iskanje.
Skupaj se odločamo, skupaj pravzaprav iščemo blagoslova za te stvari ali v smeri včasih posameznega obdobja cerkvenega leta ali lahko tudi smo v pomoč predstavnikov, ki prihaja iz gospodarskega sveta, ključarjem. Gotovo mi ne odločamo o teh stvarih, a hkrati smo lahko v veliko pomoč.
Član ŽPS-ja lahko postane vsak laik, ki ima vse tri zakramente uvajanja, ter je dopolnil 16 let.
Seveda je pa pomembno, da v Župnijski pastoralni svet pridejo tudi sodelavci, ki so aktivni na različnih pastoralnih področjih, da imamo tudi pestro skupino ljudi, ki so ustvarjajo pastoralno življenje v Župniji.
Pa je dejala sodelavka v pastoralni službi nadškofije Ljubljana Neža Novak. Volitve bodo torej 22. februarja. Možna pa sta dva načina izbire. Člane ŽPS-ja lahko volimo ali predlagamo.
Tisti, ki bodo volili, bodo verjetno na ŽPS-ju z župnikom pripravili neko listo kandidatov, ki bo potem posredovana vernikom, ali pa na drug način v resnici samo zapišejo svoje predloge ljudi, ki so po njihovem mnenju primerni za kandidate.
Ker bodo v tem času zimske počitnice, je pomembno, da na ta opravila duhovniki opozorijo že prej. Volitve pa izvedejo tudi pridružene župnije. Potrjene liste članov župniki posredujejo na škofije, ki jih potrdi škof in tako uradno ŽPS začne z novim mandatnim obdobjem.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Keir Starmer sta na varnostni konferenci v Münchnu spregovorila o pomenu krepitve Evrope na varnostnem in obrambnem področju. Starmer se je med drugim zavzel za bolj evropsko različico NATO in posvaril pred naraščajočo rusko grožnjo. Ob tem je napovedal, da bo Združeno kraljestvo v Severni Atlantiki na območje Arktike napotilo letalonosilko in druge bojne ladje, ki bodo delovali skupaj s silami Združenih držav Amerike, Kanade in drugimi zaveznicami Zveze NATO. Državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio je medtem v svojem nagovoru poudaril, da se Združene države Amerike ne želijo ločiti od Evrope, temveč si prizadevajo za oživitev zavezništva. Hkrati je bil kritičen do Združenih narodov, češ da svetovna organizacija nima praktično nobene vidnejše vloge pri reševanju konfliktov po svetu ter se zavzel za reformo globalnih institucij. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je napovedal, da namerava obiskati Venezuelo, potem ko je njegova administracija petim naftnim konglomeratom dovolila delovanje v državi in praktično umaknila naftni embargo, ki je veljal od leta 2019. Trump je ob tem izrazil tudi zadovoljstvo nad začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez. Gre za obisk najvišjega predstavnika Združenih držav Amerike, odkar so januarja nasilno odstavili predsednika Nicolasa Madura. Venezuelska škofovska konferenca je nekaj dni pred tem pozvala k takojšnji obnovitvi demokracije in družbene pravičnosti v državi in k takojšnji osvoboditvi vseh političnih zapornikov. Prihodnost vidijo v krepitvi družine, pravični porazdelitvi naftnih prihodkov in prednostni skrbi za najrevnejše. V zadnjih dneh močno odmevajo pozivi več evropskih držav, da naj kontroverzna italijanska uradnica Združenih narodov za palestinska ozemlja Francesca Albanese odstopi. Povod za to so njene besede, da je Izrael sovražnik človeštva. Italijanka, nad katero se navdušuje tudi slovenski, politični vrh pravi, da tega ni nikoli rekla. Vse skupaj je označila za lažne obtožbe in manipulacijo. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnem vzhodu, Nejca Krevsa.
Brez dvoma je Francesca Albanese pomembna politična figura, ki pogosto poseže po najbolj radikalni retoriki, bolj znani med skrajnimi aktivisti kot pa med uglednimi uradniki in diplomati. Njena izjava prek video povezave na forumu v Dohi je med drugim vsebovala misli o širši vpletenosti mednarodnih akterjev v po njenih besedah izvajanje genocida v Gazi. Toda termin genocid Albanese uporablja še preden je mednarodno kazensko sodišče v njem odločilo, je njena besedna stalnica, a bolj zaskrbljujoč je njen javni diskurs o tako imenovanem skupnem sovražniku človeštva. kar spominja na totalitarno dikcijo oziroma bolje rečeno agitacijo po vzoru fašističnih, nacističnih in komunističnih voditeljev. Ni dolgo trajalo, da se je odzvala francoska diplomacija in ocenila, da so njene izjave nezdružljive s funkcijo, ki jo opravlja. Skupaj z Nemčijo in Češko ter kritičnimi glasovi iz Italije in Avstrije prihajajo jasne obsodbe in pozivi k odstopu. Ocenjujem, da je treba zadeve tolmačiti v luči mednarodnega prava in vse splošno sprejetih načel človekovih pravic. Kritika in obsodba izraelske vlade sta lahko upravičeni, kakor so brez dvoma zločini teroristične organizacije Hamas, a meja se prestopi, ko se določeno ljudstvo posplošuje z oblastjo. Povedano drugače, Izraelcev in Palestincev ne moremo kot ljudstvo vse splošno ukriviti za grozodejstva bodi si izraelske vlade, bodi si palestinskega Hamasa. Gre za klasično instrumentalizacijo, ki vodi v antisemitizem, islamofobijo in druge globalne diskriminatorne politike. Predvsem pa nas to oddaljuje od trajnega miru med obema narodoma. In tukaj se je Albaneze večkrat znašla pod plazom kritik dvojnih meril, sama je sicer na to skušala svoje izjave popraviti in pojasniti. Med drugim je dejala, da so skupni sovražnik človeštva vsi, ki so po njenem mnenju omogočili zločine v Gazi. Ni uporabila imen in priimkov, je pa vsekakor ciljala na države EU in ZDA. Primer kaže na to, da se najbolj občutljive mednarodne teme vse prehitro znajdejo na političnem jedilniku aktivizma, ki ne služi prizadevanju za trajni mir v sporu vseh sporov, temveč le še dodatno preliva olje na ogenj bližnjevzhodnemu konfliktu.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Za približno 153 tisoč šolarjev iz zahodnega in osrednjega dela države se začenjajo zimske počitnice. V tednu zimskega veselja jih čaka vrsta brezplačnih dejavnosti in programov, tudi športnih dogodkov. Ker bodo smučišča polna otrok, najstnikov in družin, policisti opozarjajo, da kljub razposajenosti ne smemo pozabiti na pazljivo in odgovorno ravnanje. Čez teden dni, ko se bodo morali počitnikarji vrniti v šolske klopi, se bodo počitnice začele za njihove vrstnike iz vzhodnega dela države. Dopoldne so se sklenili letošnji informativni dnevi za vpis na srednje šole, višje šole in fakultete. Le nekaj dni predtem pa je status četrte javne univerze uradno prejela Univerza v Novem mestu. S tem, ko je državni zbor na sredini seji soglasno potrdil odlok o ustanovitvi, je bila potrjena ena najpomembnejših razvojnih pridobitev jugovzhodne Slovenije. Pred glasovanjem so v opoziciji poudarili, da je bil za ta korak že skrajni čas, da pa prihaja mesec dni pred volitvami. Petra Stopar.
Začetki ustanavljanja Novomeške univerze segajo v konec 50. in 60. leta prejšnjega stoletja, ko je jugovzhodna Slovenija v času pospešene industrializacije jasno prepoznala potrebo po izobraženem in strokovno usposobljenem kadru, piše na uradni spletni strani univerze. S 26 študijskimi programi je dokazala, da je sposobna zagotavljati kakovostno pedagoško, strokovno in znanstveno raziskovalno delo ter ustvarjati celovito univerzitetno okolje. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na seji dejala, da bi univerzo potrdili lahko že zdavnaj, pa zato strani te vlade ni bilo interesa. Spomnila je, da je vlada Janeza Janše že avgusta 2021 sprejela sklep o nameri o ustanovitvi novega javnega visokošolskega zavoda s sedežem v Novem mestu.
13. maja 2022 smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagali preoblikovanje fakultete za industrijski inženiring Novo mesto iz zasebnega v javni zavod kot pomemben korak v smeri ustanavljanja četrte javne univerze. Predlog ste v koaliciji zavrnili, vlada pa je v svojem mnenju zapisala. Vsled možnosti ustanovitve novega javnega visokošolskega zavoda univerze s sedežem v Novem mestu vlada ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto nasprotuje.
A ne glede na vse je ploščo obrnila, je menila Bah Žibertova, in zdaj smo lahko samo hvaležni, kajti Dolenjska si univerzo zasluži. Poslanka NSI novomeščanka Vida Čadonič Špelič pa je poudarila.
Tako smo novomeščani dolgi 30 let si aktivno prizadevali za ustanovitev javne univerze.
ki jo uspešno gospodarstvo in kmetijstvo na Dolenjskem, Beli krajini, Posavju, Ribniškem, Kočevskem dejansko potrebuje. Prvič nas je slišala prejšnja vlada in je 26. avgusta leta 2021 sprejela namero o ustanovitvi javne univerze v Novem mestu.
V Svobodi so sicer na očitke o zaviranju postopkov odgovorili s pojasnilom, da je bilo treba po nastopu mandata vlade najprej pripraviti pravne podlage, ki so v zakonu o visokem šolstvu. Ta pa je bil sprejet lansko poletje, na kar je sledila priprava odloka. In kako na vključitev v novo javno univerzo gledajo na novomeški fakulteti za informacijske študije?
Za obstoječe študente naše fakultete, kot tudi za študente, ki se upisujejo študijskim letom 26-27, bistvenih sprememb ne bo, ker namreč naša fakulteta že do sedaj deluje. Kot javna fakulteta velja pa izpostaviti dejstvo, da smo v pričakovanju predvsem za študijske programe, ki se do sedaj na naši fakulteti izvajajo v izredni obliki, da se bodo v prihodnje izvajali v redni obliki, kar pomeni, da študentje, ki so do sedaj plačevali šolnino, tega v prihodnje več ne bodo počeli.
Je povedala prodekanja za izobraževanje na fakulteti Urša Fritz.
Sredi tega tedna so ob robu zimskih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo v Slovenski hiši pripravili dvodnevno konferenco z naslovom Olimpijski mostovi, povezovanje gospodarstva in športa v zamejskih skupnostih. Udeleženci so se strinjali, da stabilno gospodarsko okolje krepi identiteto, samozavest ter povezanost Slovencev v matični domovini in v zamejstvu. Prispevek Toneta Gorjupa.
Gostitelji konference so bili Ministrstvo za gospodarstvo in šport, Vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Olimpijski komite Slovenije. Na njej je sodelovalo 80 predstavnikov gospodarstva in športa iz zamejskih skupnosti, med drugim vodilni predstavniki Slovenske športne zveze in Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. V sklopu konference so izpeljali tudi letno srečanje zamejske gospodarske koordinacije. Udeleženci so ocenili potek že zastavljenih projektov in izmenjali izkušnje. Državna sekretarka Vesna Humar z vladnega urada je za slovenski program radija ORF povedala.
Smo slišali nekaj zelo navdihujočih in zanimivih zgodb, tudi iz zamejstva, o tem, kako šport in gospodarstvo lahko najdeta skupne cilje, se vzajemno podpirata in bogatita.
Ne zadostuje pa, da ostanemo pri tem, kar trenutno imamo. Vsak dan prihajajo novi izzivi, je dejala in dodala.
Tako gospodarstvo kot v športu je treba iskati nove pristope, moramo biti inovativni, ustvarjalni, razmišljati izven ustaljenih okvirjev, ampak vidimo tudi, da je ogromno mladih ljudi, ambicioznih ljudi, ki bodo poti za to, da se bo ta sinergija lahko nadgrajevala v prihodnjih desetletjih tudi našli.
Na konferenci so predstavili tudi novi zakon o sistemskem financiranju gospodarskih dejavnosti, ki Slovencem v zamejstvu v prihodnjih 4 letih zagotavljajo skupno 10 milijonov evrov. Predstavnika zamejske gospodarske koordinacije in športne koordinacije Felix Weiser in Marjan Velik sta se zauzela za nadaljnje sodelovanje in povezovanje, saj to krepi razvoj zamejskih področjih. Tako kot je gospodarski razvoj nujen za ohranjanje skupnosti, je šport tisti element, ki ima izjemno vlogo pri povezovanju ljudi, ohranjanju narodne identitete in krepitvi vezi s matično domovino.
Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026.
Brazilija ima prvič zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah. Lucas Pinheiro Braten je idealno presmučal prvo progo v veleslalomu in v finalu za 58 stotink ubranil prednost pred Markom Odermatom. Žan Kranjec je tekmo končal na 12. mestu. Norveška ženska štafeta je zmagovalka tekme v smučarskem teku na 4x7,5 km na olimpijskih igrah v Teseru. Drugo mesto so osvojile Švedinje, tretje so bile Finke. Slovenska ekipa v postavi Anja Mandelc, Tija Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja je bila ujeta in morala tekmo končati predčasno. Medtem pa se na ženski biatlonski tekmi na olimpijskem prizorišču v Anterselvi merijo Polona Klemenčič, Ana Marija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Nocoj bo v Predacu tekma skakalcev na veliki olimpijski skakalnici. Prva serija se bo začela ob 18.45. Na včerajšnjem uradnem treningu je slovenski skakalni šampion Domen Prevc konkurenco preskočil v prvi od treh serij, postavil je tudi daljavo dneva in nato predčasno končal trening. V ponedeljek bodo olimpijske igre skakalci končali super ekipno tekmo. Slovenske skakalke imajo danes prost dan, potem ko so v četrtek zvečer opravile prvi trening na veliki olimpijski skakalnici v Predacu. Danes so opravile še drugi trening, na katerem je bila Nika Prevc v vseh treh skokih pri vrhu. Pri prvem in drugem skoku je zasedla tretje mesto. Pri tretjem skoku pa je bila prva. Ženska tekma na veliki skakalnici bo na sporedu jutri ob 18.45.
Poromajmo skupaj k Patru Piju in v Južno Italijo. Od 13. do 17. maja z romarsko agencijo Aritours. In z vami, dragi prijatelji in poslušalci. 02-252-16-19.
Vremenska napoved. Popoldne je oblačno, dežuje, na Primorskem piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa so od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj. Po noči bodo še občasne padavine, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine približno do 800 metrov. V severni in vzhodni Sloveniji bo zapihal severni veter, ki bo ponekod okrepljen. Do jutra bodo padavine po večini ponehale. V nedeljskem dopoldnevu se bo od zahoda postopno jasnilo, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, v alpskih dolinah -2, na Primorskem 7, jutri čez dan podobne temperature današnjim od 4 do 9, le na Primorskem do 13. Obeti. V ponedeljek bo spet več oblačnosti, nastale bodo posamezne krajevne plohe, ki bodo lahko tudi snežne, pihal bo jugozahodni veter. V torek se bo čez dan razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo zapihal severnik. Še podatki o vremenu danes po državi o 15. Kredarica v oblakih sneži -6, na Krvavcu -1, Rudno polje 0 stopinj, na Listci oblačno 4, rahlo dežuje v Ratečah 4 stopinje, Babno polje tudi Jezersko 5, Bohinjska Češnica, Logatec, Vrhnika 6 stopinj. Postojna oblačno dežuje 7, Gorenja vas, Bovec, Gorni grad, Idrija, Ilirska Bistrica, Litija, Metlika, Mežica in Trebnje 7 stopinj Celzija. V Celju tudi Kočevje dežuje 8, Lesce dežuje 8 stopinj, Ljubljana oblačno dežuje 8, Novo mesto rahel dež 8 stopinj, oblačno v Slovengradcu in 8, Pohorje, Hrastnik tudi Kranj, Ravne na Koroškem, Tolmin, Trbovlje, Velenje 8 stopinj, Črnomelj rahlo dežuje 9, Ajdovščina tudi Koper 9 stopinj, v Novi Gorici po četrtku in v Slovenskih Konjicah. Murska Sobota oblačno 10, Lendava, tudi Maribor in Ptuj 10 stopinj, tudi v Rogaški Slatini, Portorož oblačno, rahlo dežuje 11 stopinj Celzija. Prometna nesreča na cesti Lucija Sečovlje pri Seči je oviran promet, prelaz Vršič je prevozen za osebna vozila z verigami. Zaradi pustnih povork je zaprtih nekaj cest, vozniki upoštevajte prometno signalizacijo. Srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda, voditeljica Nataša Ličen, ura 15:39.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.